Margitino narodenie, mladosť, skúšky a povolanie. 1647 až 1671. Margita sa narodila v dedinke Lotecourt pri Verovr vo Francúzsku 22. júla 1647 a pokrstili ju 25. júla. Duch Svätý sa v jej duši usídlil s veľkou radosťou. Vedel, že ho zo svojho srdca nikdy nevyženie a nijakomu nebude prekážať konať v nej zázraky milosti. Božia múdrosť si toto nepatrné stvorenie vybrala za svoj nástroj na uskutočnenie veľkých zámerov Božieho zľutovania. Pán najprv schopnosti svojej služobnice podroboval skúške. Bdel nad ňou s otcovskou starostlivosťou a očisťoval ju v škole pokory. Až potom sa k nej sklonil, otvoril jej svoje srdce a prikázal, aby svetu zjavila celú hĺbku a všetku vznešenosť jeho lásky. Podobne ako slabý slnečný lúč už za ranného svitania zvestuje blížiaci sa deň, tak bude vzrastať pôsobenie tejto svätej a potrvá dlhé roky. Snažme sa teda spoznať Margitinu dušu, aby sme lepšie vnikli do tajomstva jej povolania. Sám Boh spôsobil, že sa zachoval kľúč k tejto svätyni. Máme totiž jej vlastný životopis, ktorý napísala na príkaz svojho duchovného vodcu, Pátra Rolina zo spoločnosti Ježišovej. Napriek svojej stručnosti je tento rukopis veľmi krásny a obsažný. Má len 64 strán, patrí však medzi najvzácnejšie poklady kláštora Réhole navštívenia Panny Márie v Paray-le-Monial. Budeme čerpať najmä z neho, nech sa nám táto duša poverená posolstvom Najsvätejšieho Ježišovho srdca predstaví vlastnými slovami. Z každého riadku rukopisu dýcha prostota. Pred očami má jediný cieľ – Boha. Všetko pozemské ustupuje, všetko je presiaknuté duchom pokory a pravdy. Neuvádza dáta. Stačí jej veľkosť udalosti, ktorú opisuje. Preto sa obracia predovšetkým k svojmu najvyššiemu pánovi a konštatuje, že len z lásky k nemu sa podrobuje tejto poslušnosti. Prosí ho o pomoc, aby písala jedine to, čo poslúži k jeho väčšej úcte a jej väčšej pokore. Potom pokračuje. Moja jediná láska, tak veľmi som ti vďačná za to, že si ma od najútlejšej mladosti viedol a stal si sa pánom a majiteľom môjho srdca. Sotva môj duch dospel k seba uvedomeniu, ukázal si mi ohavnosť hriechu. To ma naplnilo takou hrôzou, že sa mi i najmenšia poškvrna stala mukou. Stačilo povedať, Boha by to urazilo. A zdržala som sa toho, čo som chcela urobiť. Keď mala Margita 4 roky, jej krstná matka si priala, aby nejaký čas strávila u nej na zámku Korševal vo Verovr. Zverila ju do opatery svojim dvom komorným. Jedna z nich bola milá, pred ňou však Margita unikala. Jej náklonnosť si získala druhá komorná, ktorá bola prísna a príkra. Boh, darca svetla, dal totiž svojmu dieťaťu rozlíšiť, že jeho milosť prebýva práve v tejto komornej. Margita verne nasledovala vnútorný hlas a vyhýbala sa spoločnosti príjemnej vychovávateľky. Vždy sa dokázala vyhnúť nástrahám, ktoré boli kladené jej nevinnosti. Sám pán bdel nad tým, aby nič nepoškvrnilo poľný kvietok, ktorého krásu a príjemnú vôňu si vyhradil pre seba. Vzbudil v nej takú zanietenosť pre čistotu, že, ako hovorí Margita, ustavične si opakovala, hoci nerozumela zmyslu svojich slov. Môj Bože, zasvecujem ti svoju čistotu, dávam ti sľub večného panenstva. Vo veku, kedy deti obvykle uprednostňujú hlučnú zábavu, Margita rada vyhľadávala zátišie kroja aby sa mohla nerušene modliť. Veľmi rada sa pokľačiačky modlievala ruženec, alebo si pri slovách Zdrava z Mária kľakala a boskávala zem. Keď mala 8 rokov, zomrel jej otec. Bol to ctihodný muž, ktorého si vážili v celom kraji, pravý kresťan. Po jeho smrti zverila pani Alakok, preťažená starostiami o domácnosť a 5 malých detí, Margitinu výchovu Urbankám v Šarole. Tam poprvýkrát prijala sväté príjmanie. Mala vtedy približne 9 rokov. Boh ju už predtým voviedol do svojich tajomstiev a po prvom sviatostnom spojení tak urobil ešte v plnšej miere. Tak veľmi vyniká vedenie týmto učiteľom nad formáciou pozemskými učiteľmi. V penzionáte si Margita veľmi rýchlo získala lásku všetkých, s ktorými sa stretávala. Mala milú, veselú povahu a rada sa zabávala. Pán jej však do radovánok občas primiešal toľko horkosti, až sa jej srdce pomaličky oddaľovalo od stvorení, aby patrilo len Stvoriteľovi. Na učiteľky hľadela ako na svetice a prijala si stať sa rehoľnicou, pretože predstava svetosti u nej splývala s predstavou rehoľnej osoby. Keďže okrem Urbaniek z Šarol nepoznala žiadne iné rehoľné sestry, domnievala sa, že tam musí zostať. Po 2 rokoch sa však musela vrátiť k matke. Zachvátila ju totiž zvláštna choroba. Zoslabla a schradla natoľko, že 4 roky nedokázala chodiť. Podľa jej vlastných slov bola len kosť a koža. Keď lieky nepomáhali, sľúbila Najsvätejšej Panne, že ak sa uzdraví, vstúpi do jej rádu. Zdlhavá choroba zrazu zázračne zmizla a Margita, očistená a upevnená v cnosti bolestnou skúškou, nadobudla pôvodnú sviežosť. Od tohto času bola Panna Mária jej nebeskou vodkyňou. Súčasne však na ňu začal opäť pôsobiť svet. Sama o tom píše. Myslela som len na užívanie svojej slobody. Chodila som na zábavy, parádila som sa, aby som sa ľuďom páčila. Mojím cieľom bolo užiť si čo najviac radovánok. Pán však žiarlivo bdel nad posvetením svojej služobnice a čoraz častejšie jej dával zakúšať utrpenie. O môj Bože, napísala neskôr. Vtedy som nechápala, čomu dnes tak dobre rozumiem. Keďže ty si nám vydobil život v nevýslovných mukách na kríži, je možné zachovať si tento život opäť len silou kríža. Preto je utrpenie mojim najvzácnejším pokrmom. Margita si v tom období najviac vytrpela od 3 osôb, ktoré pomáhali pani Alakok viesť domácnosť. Svojim správaním spôsobovali, že matka i dcéra žili ako v otroctve. Toto mučeníctvo trvalo niekoľko rokov. Vo svojom životopise neuvádza ich mená, nazýva ich len pravými priateľkami svojej duše. Margitino trápenie zväčšovali i časté choroby jej matky a chýbajúce lieky. Zvlášť v istom prípade, keď pani Alakok trpela silným zápalom podkožného tkaniva, žiadna zo spomínaných osôb ju nechcela ošetriť. Vtedy sa Margita obrátila k Bohu s prosbou o pomoc. Na nový rok počas svätej omše ho úpenlivo prosila, aby jej milovanej matke uľavil. Keď sa vrátila domov, zistila, že opuchlina sa otvorila. Pustila sa do obväzovania rany a pevne dôverovala v ďalšiu Božiu pomoc. A skutočne, matka bola o niekoľko dní, napriek všetkému očakávaniu, zdravá. Už vtedy mala Margita veľkú záľubu v rozjímaní. Hovorí: Nevedela som o tejto forme modlitby viac než jej pomenovanie, avšak už to uchvacovalo moje srdce. Obrátila som sa teda na svojho pána a on ma naučil, ako ju mám vykonávať. Počínala som si takto. Najprv som pokorne prosila, aby mi odpustil všetko, čím som ho kedy zarmútila. Potom som sa mu kláňala a obetovala mu svoju modlitbu, aj keď som nevedela, ako by som mala postupovať. Na to sa mi on sám ukázal v tajomstve, o ktorom som mala rozjímať. Tak mocne upútal všetky moje sily, že som ani nemohla byť roztržitá. Moje srdce horelo túžbou milovať ho a láska vo mne vzbudzovala neuhasiteľnú túžbu po svetom príjmaní a utrpení. Vo vnútorných úzkostiach a bojoch, ktoré jej pôsobil svet a láska k matke, nachádzala jediné útočisko u sviatostného Ježiša. Pri ňom by zotrvávala celý deň i noc. Keď vstúpila do chrámu, cítila silné nutkanie pristúpiť čo najbližšie k svetostánku, až sa obávala, že bude nápadná. Pán ju potom vo vnútornej modlitbe učil a naznačil jej svoje tajomné zámery. Zároveň jej srdce naplnil takou láskou k chudobným, že jej najmilšou činnosťou bolo slúžiť im. S nadprirodzenou horlivosťou ich ošetrovala, obvezovala a boskávala im rany. Domov si vodievala deti a vyučovala ich katechizmus. No stávalo sa, že v takých chvíľach prišla jedna z menovaných troch osôb a vyhnala deti spolu s ich učiteľkou. Ona však ponižovanie odplácala úsmevom. Jej dobré srdce sa prejavovalo pri veľkých i malých príležitostiach. Ježiš jej ukázal krásu cností, predovšetkým sľubov chudoby, čistoty a poslušnosti a dodal, že ich zachovávaním je možné dosiahnuť svetosť. Povedal mi to, píše Margita, pretože som sa vrúcne modlila, aby mi pomohol stať sa svetou. Čítala som takmer výlučne životopisy svätých. Pri otváraní knihy som si pomyslela, musím si vybrať za vzor svätú, ktorú by som mohla ľahko nasledovať. Jej srdce však bolo súčasne zmietané bolestným nepokojom. Na jednej strane ju pán volal, aby ho nasledovala, na strane druhej ju matka zaprisahávala, aby zostala vo svete. Margita sa usilovala utíšiť svoje svedomie konaním prísnych kajúcnych skutkov, pričom už len ich popis vzbudzuje hrôzu. Boh si žiadal jej srdce, Margita mu pritom podávala len krv tohto srdca. Klamala tak len samu seba. Poškodila si zdravie, no nepokoje srdca neutíšila. Obeta, ktorú božský veľkňaz žiadal, totiž nespočívala v tele, ale v duši. Boj teda pokračoval a stával sa zo dňa na deň prudčím. Pánovo volanie sa ozývalo čoraz častejšie, rovnako i výčitky, ktoré jej spôsoboval. Raz sa jej dokonca zjavil zbičovaný, s trňovou korunou na hlave a zarmútený, že jeho láska je neuznávaná práve tou, ktorú tak veľmi miluje, a pre ktorú znášal také ukrutné muky. Na Margitu však popri tom mocne doliehal i hlas prirodzenosti a nátlak príbuzenstva, takže 20-ročnej dievčine sa zdalo, že sa už nevládze ďalej vspierať. Navyše sa pridalo niekoľko lákavých ponúk na sobáš. Všetci sa spojili v úmysle presvedčiť ju, že nie je viazaná sľubom čistoty, ktorý zložila ako nerozumné dieťa. Naopak, jej povinnosťou je založiť si rodinu, pretože iba tak bude jej matka vyslobodená z pokorujúcej závislosti na svojom okolí. Tak ako smrti, lúčeniu sa s telom, predchádza smrteľný zápas, aj duchovné umieranie, lúčenie sa duše so svetom, sprevádza úzkosť, ktorá sa u niektorých osôb skutočne rovná boju na život a na smrť. Týmto spôsobom trpela i Margita. Osobitnú útechu a posilu jej dodala sviatosť birmovania. Tú prijala až ako 22-ročná v roku 1669, pretože do oblasti, kde žila, biskup skôr nezavítal. Pán ju tešil a povzbudzoval aj inými spôsobmi. Raz, keď žasla nad tým, že mnohé jej chyby a nevernosti od nej spasiteľa nevzdialili, počula jeho slová. Chcem z teba utvoriť nástroj svojej lásky a svojho zmilovania. Inokedy jej povedal: Vyvolil som si ťa za svoju nevestu. Sľúbili sme si vernosť, keď si sa zaviazala, že zachováš čistotu. Chcel som, aby si ten sľub zložila skôr, ako by svet mohol mať vplyv na tvoje srdce, aby zostalo čisté a nepoškvrnené pozemskými náklonnosťami. Preto som tvojej vôli odobral akúkoľvek zlobu, ktorá by mohla tvoje srdce skaziť. Potom som ťa odovzdal pod ochranu svojej najsvätejšej matky, aby ťa vyformovala pre moje úmysly. No ani nepriateľ spásy ju neopúšťal. Ustavične jej našepkával: Ty úbohé, biedne stvorenie. Ty chceš byť reholnicou? Vysmejú sa ti, nevytrváš a aké to bude zahambenie, keď budeš musieť odložiť reholné rúcho a odísť z kláštora. Kde sa potom ukrieš? Margita naozaj nevedela, ako sa rozhodnúť. Odpoveď dostala od pána. Spomína: Myslím, že to bolo po svetom príjmaní, keď mi Ježiš dal spoznať, že on je tým najkrajším, najbohatším, najmocnejším a najdokonalejším ženichom. Vyčítal mi, ako len môžem myslieť na to, že by som dala prednosť inému, keď som s ním už tak dlho zasnúbená. Nezabudni, hovoril mi, ak mi spôsobíš túto potupu, navždy ťa opustím. Ak mi však zostaneš vernou, budem vždy s tebou a pomôžem ti premôcť všetkých nepriateľov. Odpúšťam ti, pretože ma stále nepoznáš. Ak mi zachováš vernosť, zjavím ti seba samého. To Margitu presvedčilo a o jej povolaní bolo rozhodnuté. Stala sa zajatkyňou Božej lásky. Nevedela však, ktorú rehoľu si vybrať. Doma dostala súhlas vstúpiť k Uršulinkám v Mâcon, pretože v tom kláštore bola aj jej príbuzná. Tajomný vnútorný hlas ju však nabádal: Nie tam, chcem ťa mať u svätej Márie. Svätá Mária boli v tej dobe nazývané všetky kláštory navštívenia Panny Márie, založené svätým Františkom Saleským. Keď pri istej príležitosti uvidela obraz svätého Františka Saleského, mala pocit, ako by na ňu veľký biskup láskavo hľadel a nazýval ju svojou dcérou. Odvtedy nepochybovala, že ju čoskoro príjme pod otcovskú ochranu. Ešte predtým ju však čakalo veľa utrpenia. Jej matka ťažko ochorela. Príbuzní sa všetkými spôsobmi snažili dosiahnuť, aby Margitu odvrátili od úmyslu vstúpiť do kláštora. Tvrdili, že tým zaviní matkinu smrť. V tejto novej skúške bol ukrižovaný spasiteľ Margitiným učiteľom a vzorom. V jeho škole sa tak dobre naučila porozumieť utrpeniu, že neraz, uchvátená nadprirodzenými skutočnosťami, pokľakla pred kríž a volala: Milovaný vykupiteľ, aká by som bola šťastná, keby si do mňa vtlačil obraz svojho utrpenia. Kardinál Pero o tejto modlitbe neskôr povedal: Je síce kratučká, no patrí k najkrajším a najveľkodušnejším povzdychom, aké kedy ľudská duša vyslala k Bohu. Keď takto predniesla pánovi prosbu, aby sa mu smela stať podobnou, odvetil jej: Presne toto je môjim zámerom, ak mi nebudeš odporovať, ale budeš so mnou spolupracovať. Margita vždy odovzdávala svoju dušu Božiemu vedeniu. Jej najväčším potešením bolo prijímať Kristovo telo, bolo jej to však dovolené len zriedka. Večer pred svätým prijímaním bývala taká pohrúžená do pána, že len ťažko dokázala rozprávať. V deň svätého príjmania nemohla jesť ani piť a pre útechu a vnútorný pokoj, ktoré v nej zavládli, nepočula ani nevidela. Ak to bolo možné, zotrvávala v ústraní učiať sa láske k svojmu ženíchovi. Pán ju totiž žiadal, aby mu lásku odplácala láskou. Cítila som však, hovorí, že to nedokážem, kým sa nenaučím vnútornej modlitbe. Vedela som o nej len to, čo ma naučil môj božský učiteľ, aby som sa odovzdala jeho svätým napomenutiam a kedykoľvek bude môcť, uchyľovala sa do ústrania. Ale na to som mala len málo príležitostí. Medzitým bolo Margitino vrúcne prianie vstúpiť do kláštora opäť na nejaký čas odložené. Až napokon istý z reholných synov svätého Františka dôrazne upozornil jej brata Chryzostoma, aby svoju sestru nedržal vo svete, pretože jej povolanie do kláštora je zrejmé. Potom už Chryzostom sestre prekážky nekládol. Všetci by však boli radi, keby sa stala Uršulínkou. Margita hľadala útočisko v modlitbe a v slzách prosievala Najsvätejšiu Pannu o pomoc. Matka milosrdenstva ju láskavo potešovala. Neboj sa. Staneš sa mojou dcérou a ja ti vždy budem dobrou matkou. Krátko na to dostala povolenie, aby vstúpila do niektorého z kláštorov navštívenia Panny Márie. Keď jej vymenovávali rôzne domy spomínaného rádu, žiaden sa jej nezdal byť tým, v ktorom by jej pán pripravil miesto. Keď však počula zmienku o Paray-le-Monial, jej srdce sa naplnilo radosťou a ihneď súhlasila. Na svojej ceste, predtým ako sa dostala do cieľa, musela prekonať mnoho prekážok. Statočne však bojovala a opakovala si: alebo zomrieť, alebo zvíťaziť. Keď neskôr vstúpila do uvítacej miestnosti Salesiánok v Paré, zachytila vnútorný hlas: tu ťa chcem mať. Potešila sa a poprosila svojho brata, ktorý ju sprevádzal, aby rýchlo vybavil všetky náležitosti tak, aby do tohto kláštora mohla vstúpiť čo najskôr. O týchto dňoch napísala: cítila som sa, ako by som začala nový život. Taká som bola spokojná a šťastná. Moja radosť sa i navonok prejavovala toľkou živosťou, že tí, ktorí nevedeli, čo sa stalo, posmiešne hovorievali: len sa pozrite, tá je už určite povolaná do rehole. Obliekala a zdobila som sa totiž krajšie a túžila som po zábave viac než kedykoľvek predtým od radosti, že už úplne patrím svojmu najvyššiemu dobru. Tieto slová zrejme nečítali tí, ktorí Margitu vykresľujú ako smutnú a do seba uzavretú bytosť. Uvedené riadky s jednoduchosťou a prirodzenosťou svedčia o jej povahe. O nejakom násilnom odchode na miesto obetovania sa nemôže byť ani reč. Pánova vyvolená sa ponáhľa radostne a s ochotou ako na nejakú slávnosť. Jej mladistá tvár žiari nad pozemským šťastím a zreteľne hlása, že obeta pre ňu nie je utrpením, ale radosťou. Po návšteve v Paré sa ešte vrátila domov dokončiť rôzne prípravy. Závet, ktorý v tom čase napísala, je uložený v Charol. Kláštor v Paray-le-Monial vlastní notárom overený opis z 18. júla 1692. V deň rozlúčky so svetom Margita nevyronila ani slzu. V životopise píše, že sa cítila ako otrokyňa vyslobodená z väzenia a zbavená pút, aby mohla vojsť do ženíchovho domu. Tam bude žiť v jeho prítomnosti, obklopená jeho majetkom a láskou. Priznáva však, že v sobotu 20. júna 1671, keď vstúpila do kláštora, zakúsila také obrovské úzkosti ako nikdy predtým. No pán roztrhol väzenský šat jej duše a zaodial ju rúchom radosti. Vtedy nadšene zvolala: Toto je miesto, kde ma chce mať Boh. Od začiatku bola presvedčená, že kláštor svätej Márie je posvätným miestom a všetci, čo v ňom bývajú, musia byť svätí. Pochopila, že sa tu musí usilovať o svoju svätosť tým, že sa úplne, bez výhrad a nehľadiac na námahu, odovzdá pánovi. Duša, ktorá takto vníma rehoľný život, naň určite bude spôsobilá. Jej zmýšľanie svedčí o tom, že ju pripravoval sám Duch Svätý.